Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre obiceiurile care nu se schimbă. România aruncă în continuare în mijlocul naturii tot ce nu le mai trebuie prin case. Unde duc gesturile noastre irresponsabile, vă spun în câteva clipe la Misiunea Verde. Încercăm să înțelegem de la sociologi de ce oamenii de 30-45 de ani care locuiesc la oraș nu vor să folosească transportul în comun și veți afla ce au descoperit americanii despre companiile petroliere care se laudă că vor să ajungă la zero emisii nete. Rămâneți pe Europa FM, începe Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Misiunea Verde, o nouă ediție despre ce se mai întâmplă cu planeta noastră și ce mai face omul pentru ea. De fapt, ce face pentru viața lui pe această planetă, care, iată, a început să dea semne că nu prea ne mai suportă. La o scurtă privire prin pădurile României, vedem în continuare nu doar camioane pline cu copaci tăiați, care iau drumurile patriei sau ale Europei, ci și diverse lucruri de care românii nu mai au nevoie prin casele lor. Saltele, canapele, diverse piese de mobilier, anvelope, televizoare, monitoare de calculator, foarte multe plastice și chiar instrumente muzicale. Asta găsesc în fiecare an de Ziua Curățeniei Naționale voluntarii care adună tonele de gunoaie aruncate de alți români exact în pădurile pe care ar trebui să le protejeze. Din 2019 și până anul acesta, organizația Let's Do It Romania, alături de peste 2 milioane de voluntari, au strâns aproximativ 23.000 de tone de deșeuri din întreaga țară. Și totuși, se pare că ne păstrăm acest obicei. Ne aruncăm gunoaiele nu doar în păduri, ci și în ape. Aproximativ 8,3 tone de deșeuri, dintre care 5,4 tone de plastic au fost colectate în doar o săptămână de pe malurile și din apele Dunării. Trei organizații de mediu din România s-au alăturat astfel unei inițiative mai ample a țărilor riverane Dunării pentru a reduce cantitatea de deșeuri de plastic ajunsă în apele fluviului. Mai mult verde, WWF România și Armata Selectării Atente a Plasticului, cu ajutorul la peste 330 de voluntari, au organizat mai multe acțiuni de igienizare și de strângere a plasticului din Dunăre, dar și acțiuni de educare și conștientizare. Și ce bine ar fi ca oamenii să conștientizeze că toate aceste obiceiuri, și rele și urâte, generează reacții în lanț. De la distrugerea mediului, a florei și a faunei, la creșterea emisiilor de carbon, răspunzătoare de schimbările climatice pe care le trăim deja. De pildă, nivelul scăzut al Dunării și seceta din acest an au făcut ca 6 lacuri din rezervația biosferei Delta Dunării să sece integral, iar alte 24 de lacuri să fie secate pe mai mult de jumătate din suprafața lor, a anunțat conducerea administrației rezervației biosferei Delta Dunării. În loc de ochiuri de apă în care fauna și flora a rezervației atrăgeau mii de turiști, acum se văd kilometri de pământ uscat, iar peștii sunt în pericol să moară sufocați. Sigur, am putea spune că nu putem schimba noi asta, dar de fapt chiar putem. Dacă ar fi să ne întoarcem în capitală, știm deja că Bucureștiul rămâne în topul celor mai poluate capitale din Europa când vine vorba de calitatea aerului și că principala sursă de poluare este traficul auto. Medicii trag un semnal de alarmă. Poluarea afectează în primul rând plămânii, căile respiratorii, dar și inima, creierul și sistemul endocrin. Așadar, avem nevoie de mai multe parcuri urbane și de mai puține mașini pe străzile orașelor. Dar noi, românii, suntem câteodată un popor surprinzător. Deși mai mult de 90% dintre locuitorii de la orașe spun că reducerea poluării e importantă și foarte importantă pentru viața lor, aproape un sfert dintre ei nu ar renunța la mașină în favoarea mijloacelor de transport în comun, indiferent de condițiile oferite. Ne întoarcem în câteva clipe cu Misiunea Verde pentru a înțelege de la specialiști dacă și cum se poate schimba această mentalitate.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Un procent covârșitor de români care trăiesc în orașe, adică 92%, spun că parcurile urbane sunt o nevoie mare și foarte mare pentru viața lor. Imediat pe următorul loc ca importanță este reducerea poluării aerului din oraș. Asta arată un studiu realizat de curând la cererea Asociației Parcul Natural Văcărești. Românii de la oraș sunt mai degrabă nemulțumiți de felul în care statul tratează aceste teme. Aproape jumătate dintre ei sunt dezamăgiți de felul în care autoritățile tratează cele mai importante teme legate de mediu, iar dintre aceștia, cel mai mulți sunt tineri între 18 și 29 de ani. Surprinzător sau nu, populația Bucureștiului este semnificativ mai nemulțumită față de restul populației României de poluarea orașului lor, de felul în care arată parcurile urbane, de conservarea și promovarea biodiversității urbane, dar și de măsurile de control a mulțirii speciilor invazive de plante. În ce privește acțiunile imediate pe care orășenii le cer statului român, acestea sunt protecția pădurilor, combaterea poluării aerului și managementul deșeurilor. Cu toate acestea, aproape un sfert din populația urbană a României declară că nu ar merge cu mijloacele de transport în comun, indiferent de condițiile oferite, cei mai mulți fiind din categoria de vârstă 30-45 de ani. Tot ei cred, în mai mare măsură decât celelalte categorii de vârstă, că aerul nu este atât de poluat cum se vehiculează în spațiul public. Sociologul Oana Ganea ne explică de ce.
Cel mai probabil sunt persoane foarte active care aleargă dintr-un loc în altul cu serviciul, poate școala copiilor nu e atât de aproape de casă. Sunt persoane foarte active. Pe de altă parte, și transportul în comun în România, după cum știm cu toții, este într-o stare foarte, foarte proastă.
Pe de altă parte, tot ei spun că nu au convingerea că aerul este atât de poluat pe cât se vehiculează în spațiul public. E o lipsă de încredere aici, în presă, în informațiile pe care le primesc, sau pur și simplu ei nu au timp să se conecteze la această informație?
Aici aș merge pe două paliere. Odată că poate și pot rezolva ei cumva disonanța cognitivă, știți, eu folosesc mașina, știu că aerul e poluat, mai bine cred că nu este poluat aerul ca să folosesc liniștit mașina personală. Pe de altă parte, eu nu aș da niciodată vina pe cetățeni că nu sunt educați. Dacă eu ca stat vreau ca cetățenii să fie educați, atunci trebuie să investesc în educație, în școli, da? Educație pentru mediu, investesc bani în educație media, tot în școli. Oamenii, să știți că nu știu să verifice o informație în presă și dacă ne uităm în ce se întâmplă în mass media, o să vedem că găsim lideri de opinie care râd un pic de încălzirea globală.
Cum se poate schimba această atitudine?
Dacă oamenii or să vadă că transportul public într-adevăr este la un standard, eu sunt sigură că cetățenii vor începe să folosească. Am văzut în ultimii 2 ani, să spunem, de când sunt mult mai atentă la transportul în comun, pentru că și eu îmi duc copilul la școală, că se simte o schimbare și în București, în ceea ce privește transportul copilor spre școală. Foarte mulți părinți își folosesc biciclete sau trotinete electrice sau merg pe jos. Dar ca să se schimbe la nivel de București, ar trebui ca primăria să investească foarte mult în transportul public și să se vadă că transportul public este la un anumit standard.
În ceea ce privește schimbările climatice, 28% din populația urbană e de acord cu afirmația că erau călduri și înainte, iar schimbările climatice nu sunt atât de amenințătoare. Cât despre organizațiile non-guvernamentale de mediu, mai mult de o treime din populația urbană a României crede că, în general, acestea se opun dezvoltării economice, iar 32% crede că ideile ecologice sunt promovate de grupuri de interese străine pentru a putea opri dezvoltarea țării. Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, ne spune care este explicația. Bună ziua, Dan!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Deși mai toate acțiunile și proiectele legate de mediu sunt puse în practică de ONG-urile de mediu în România, iată, o treime dintre români, atenție, cei care trăiesc la oraș, deci care au studii teoretic superioare, cred că sunteți plătiți de grupuri de interese și că vă opuneți dezvoltării economice. Care crezi că este cauza?
Sunt mai multe cauze. Am văzut și eu rezultatele și am stat și m-am gândit. Cred că sunt mai multe cauze și în primul rând o să pornesc cu noi. Nouă ne lipsește de multe ori comunicarea profesionistă și asta este, cred că, principalul motiv pentru care oamenii nu ne cunosc atât de bine și încep să zică chestii de genul, da, suntem plătiți de agenturi sau...
Pentru că primează comunicarea celorlalți.
Primează comunicarea celorlalți și ăsta e alt motiv. De multe ori organizațiile de mediu sunt în opoziție, poate cu grupuri de interese, știu și eu, cu anumite investiții private, poate chiar cu instituții ale statului și treaba asta se vede. Da? Pentru că activitatea noastră este o activitate de conservare, de salvare, de protejare. De multe ori suntem nevoiți să ne opunem unor planuri de dezvoltare în orașe sau în afara orașelor care nu sunt conforme cu mediul. Și intrăm în această coliziune cu aceste grupuri care încep să comunice împotriva noastră și ideile și mesajele lor, evident că ajung la oameni mai simplu pentru că ei comunică profesioniști și se investesc resurse mai mari în treaba aceasta. Mai e un motiv este legat și de ceea ce facem noi ca organizații de mediu. Efectele activității noastre se văd mai greu. Da? O activitate de conservare, măsuri de management, desemnarea unui sit natural protejat, asta nu are un impact imediat. E foarte important, sigur că da, dar nu e ca efectul pe care îl are o campanie de protejare a copiilor cu boala autoimună. N-am nimic împotriva acestor campanii, doamne, sunt foarte utile și onorabile, dar cred că are de-a face și cu activitatea noastră.
Și poate să le spuneți și că impactul de mediu are legătură cu sănătatea lor, care este o problemă foarte importantă care ar trebui să ne atingă.
Foarte multe consecințe pozitive a ceea ce facem noi și care se regăsesc. E adevărat că pe termen mediu și lung, în bunăstare, așa numim noi, în bunăstarea oamenilor și a comunităților, noi trebuie să ne apropiem, să ne împrietenim cu beneficiarii noștri. Vrem să povestim oamenilor despre care e contribuția parcului la bunăstarea comunității și vrem să-i cunoaștem pe acești oameni, să ajungem mai ușor la ei.
Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, mulțumim foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Am revenit, suntem la Misiunea Verde și dacă am văzut cum stau românii în materie de conștientizare legată de mediu, poate următoarea știre ne va aminti că războiul dintre Rusia și Ucraina contribuie la toate neajunsurile pe care lumea le-a capitalizat deja la capitolul schimbări climatice. Fisurile din gazoductele Nord Stream sunt și cea mai mare scurgere de gaz cu efect de seră înregistrată vreodată în lume, adică un adevărat dezastru climatic de proporții. Scurgerile uriașe de metan în Marea Baltică și în atmosferă ar putea degaja de 5 ori mai mult gaz cu efect de seră față de dezastrul de la Aliso Canyon, cea mai mare eliberare terestră de metan cunoscută. De asemenea, este echivalentul unei treimi din totalul emisiilor anuale de gaze cu efect de seră ale unei țări, precum Danemarca, a avertizat un oficial danez. Doi oameni de știință au analizat pentru Associated Press estimările oficiale ale celui mai pesimist scenariu furnizat de guvernul danez. 778 de milioane de metri cub de gaz și au calculat că ar fi echivalentul la aproximativ jumătate de milion de tone de metan. Metanul este un contributor major la schimbările climatice, fiind responsabil pentru o parte semnificativă a perturbărilor de climă cu care ne confruntăm deja. El este de aproape 83 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon în ceea ce privește absorbția căldurii solare și încălzirea pământului. În acest context, companiile din domeniul petrolului și gazelor naturale, cele care emit la rândul lor emisii uriașe de dioxid de carbon și metan, deși se angajează public să atingă obiective de zero emisii nete, e-mailurile interne arată altceva. O investigație a Congresului American privind dezinformarea climatică a scos la iveală peste 200 de pagini de mesaje interne între lobbyști și angajați ai Shell, Chevron și ExxonMobil, în care personalul își pune la îndoială propriile angajamente de mediu și glumește pe seama colapsului climatic. Conform președintelui Centrului pentru Integritate Climatică, Richard Wiles, citat de Euronews Green, aceste dezvăluiri sunt cea mai recentă dovadă că giganții petrolieri continuă să mintă în legătură cu angajamentele lor de a rezolva criza climatică și nu ar trebui să fie niciodată de încredere pentru factorii de decizie politică. Dacă există un lucru consistent în ceea ce privește poziția marilor companii petroliere și de gaze cu privire la climă, aceasta este incapacitatea lor totală de a spune adevărul, a spus Wiles. Exxon s-a angajat public să devină neutră până în 2050, însă Ghidul Intern de Relații Publice pentru 2020 le cere angajaților să definească obiectivul ca fiind o ambiție colectivă pentru întreaga lume, mai degrabă decât un obiectiv sau o țintă Shell. Vă rugăm să nu dați impresia că Shell este dispusă să reducă emisiile de dioxid de carbon la niveluri care nu au sens din punct de vedere comercial, se arată într-un e-mail al departamentului Shell PR. Compania Shell nu are planuri imediate de a trece la un portofoliu cu emisii nete zero pe parcursul orizontului nostru de investiții de 10-20 de ani. Multe lucruri interesante am aflat dacă am avea și noi un centru pentru integritate climatică, astfel încât să știm cât de real angajate sunt nu doar companiile care activează în România, ci și autoritățile în lupta pentru schimbările climatice. Până atunci, tot ce putem face e să ne schimbăm fiecare dintre noi atitudinea și să acționăm pentru a proteja ce încă mai avem. Și iată un exemplu care vine de la o țară cu un nivel de trai ridicat și cu o cultură vastă în ce privește sustenabilitatea. Danemarca este printre țările care limitează încălzirea la 19 grade Celsius în clădirile guvernamentale și a încurajat companiile private să facă la fel în contextul îngrijorărilor cauzate de criza energetică. Angajații băncilor daneze vor primi la birou pături și jachete ca să facă față temperaturilor mai scăzute din interior. Aproape toate băncile mari din Danemarca au urmat exemplul și au scăzut temperaturile. A cincea instituție bancară ca mărime din Danemarca, Spar Nord Bank, pune la dispoziția celor 1600 de angajați din sucursalele sale pături, jachete și cămăși. Germania, Italia și Spania sunt țări care au anunțat deja că vor lua această măsură. Ne întoarcem cu Misiunea Verde în câteva clipe să aflăm ce putem face și noi pentru o viață responsabilă.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Săptămâna aceasta, pe 29 septembrie, a fost Ziua Mondială împotriva risipei alimentare. Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite și-a propus să marcheze această zi pentru a trage un semnal de alarmă la nivel mondial asupra necesității de a limita risipa alimentară, dar și asupra modului în care sunt produse și consumate alimentele. Reducerea pierderilor și a deșeurilor alimentare este esențială într-o lume în care numărul persoanelor afectate de foamete a crescut începând din 2014, iar tone de alimente comestibile se irosesc totuși zilnic. Atunci când se întâmplă asta, toate resursele folosite pentru a le produce, incluzând apa, pământul, energia, forța de muncă și capitalul, se irosesc. O treime din alimentele produse pentru consumul uman sunt pierdute sau irosite la nivel global, în timp ce peste 820 de milioane de oameni din lume continuă să sufere de foame în fiecare zi. Dacă am putea salva măcar o pătrime din alimentele pe care le aruncăm în prezent, am putea hrăni 870 de milioane de oameni înfometați din întreaga lume. În ceea ce privește schimbările climatice, daunele vor fi reduse, ținând cont de faptul că, în prezent, pierderea și risipa de alimente este responsabilă de aproximativ 8% din emisiile globale de gaze cu efect de seră și aproape 30% din terenurile agricole ale lumii sunt ocupate în prezent pentru a produce alimente care nu sunt consumate niciodată. Am vorbit de multe ori la Misiunea Verde despre ce înseamnă risipa alimentară și mai ales cum poate fi redusă. Pentru astăzi am vrut însă să aflăm de la ascultătorii noștri ce fac pentru a nu mai risipi mâncarea, care este motivația lor și dacă văd vreo legătură între risipa alimentară și schimbările climatice. Colega mea Viorica Ștefan a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
Da, se mai întâmplă să mai aruncăm mâncare. Adică încercăm să nu facem asta, dar uneori tot se întâmplă.
Și cu ce rămâne de obicei ce faceți? Ajunge la coșul de gunoi sau, eu știu, puneți în fața blocului pentru niște pisici?
Da, mă rog, ce perisabil aruncăm la gunoi. Nu? Ce mai, dacă să mai strică, de exemplu, astea, legume și astea, noi le compostăm chiar. Da, că stau la casă.
Știți că treaba asta cu risipa alimentară are legătură cu schimbările climatice?
Nu văd legătura.
De exemplu, abatoarele care ne ajută și ne taie carnea folosesc energie electrică pentru asta. Așa. Energia electrică se produce și prin metode poluante, prin arderea de gaz, de petrol.
Păi nu știu care e risipa alimentară, care e legătura între risipa alimentară și schimbarea climatică, că asta nu o văd.
Pentru că se consumă energie care de fapt ajunge la coșul de gunoi.
Da, nu, am înțeles acum.
Nu v-ați gândit vreodată că ar putea să se întâmple asta?
Bun, atâta vreme cât nu mă simt responsabil pentru o risipă alimentară excesivă, nu mă simt responsabil nici pentru partea asta.
Nu faceți risipă?
Nu. Tot, folosesc tot, adică nu. Și până și la leuștean sau la pătrunjel, iau ce este mai gros ca ce care nu este și îl toc mărunt și îl pun la mâncare. La pilaf, la supă, dacă nu arunc, că mi-e milă de ele să le arunc. Le blenduiesc și le dau drumul în zeamă. Și iese mai bună, mai gustoasă. Mai fac atâta cât trebuie, dar mâncare nu prea arunc. Că nici nu ne dă mâna să mai aruncăm mâncare. Așa, dacă mai rămâne o mânuță, că mai am cățel, mai am pisoi, dar tot nu se aruncă, mănâncă ei.
Deci tot o folosesc.
Tot o folosesc, da.
La dumneavoastră cum e? Faceți risipă alimentară?
Nu fac. Întotdeauna îmi calculez cam cât este nevoie, adică legumele, la legume mă refer, ce cantitate am nevoie, dar dacă îmi rămân, atunci le toc, le pun la congelator și le folosesc la următoarea mâncare. Da. Dar așa risipă nu, nu-mi permit. Nu că, da, nici nu-mi permit și am spus nu e cazul. De ce să risipim? Sau mai bine, dacă rămâne o porție de mâncare, o dau mai departe. Știți? Adică să beneficieze și altcineva. Și în general gătesc atât cât se consumă pe familie.
Da. Știți cumva că are legătură risipa alimentară cu schimbările climatice, cu, nu știu, vremea asta mai caldă,
da, iarna? Da, mă gândesc că sunt toxine peste tot, cum zicea doamna, de medicamente, așa și alimentele care sunt și încălzirea globală. Nu prea sunt în temă, ca să spun așa, dar presupun că toate au o contribuție.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Chiar dacă în țara noastră lucrurile și mentalitățile se schimbă mai greu, există și români care se gândesc la cum pot schimba lumea din jurul lor prin orice fac. Printr-o simplă decizie de a renunța măcar o zi pe săptămână la mașina personală și de a merge cu transportul în comun sau chiar pe jos, de a planta un copac cu gândul că va da un model vecinului, de a învăța pe copii despre importanța naturii sau de a face afaceri în care să dea ceva înapoi planetei. Astăzi vorbim despre un mic antreprenor care s-a gândit că poate produce portofele și tablouri din hârtie reciclată. Și în sine, business-ul e unul care promovează sustenabilitatea, însă lui George i s-a părut că poate face mai mult. Pentru că ia materialele tocmai din America, ceea ce duce la o cantitate de emisii de carbon generate de transportul materialelor, s-a hotărât ca în schimbul fiecărui portofel pe care îl vinde să planteze un copac și astfel să mai compenseze din amprenta de carbon pe care o generează. L-am invitat pe George Sohan la Misiunea Verde, poate reușim să inspirăm și pe alți antreprenori. Bună ziua, George!
Bună ziua!
Știu că acum ești pe muntele Olimp, că ești ghid montan, că asta e meseria ta practic, dar ai și o afacere în care vinzi portofele și tablouri din hârtie reciclată. Merge treaba asta în România?
Încet, încet oamenii se obișnuiesc și cu astfel de lucruri și va merge cândva, sigur, din ce în ce mai bine.
Cândva. Care e motivația clienților tăi? Materialele sustenabile din care sunt, tu faci aceste produse, am înțeles?
Da, sau într-adevăr.
Sau contează și faptul că plantezi câte un copac pentru fiecare obiect vândut?
Cred că ambele contează foarte mult în decizia lor de a lua un produs de la noi, atât material pe care le folosim, cât și arta, modul în care arată acele produse, dar și faptul că încercăm să aducem un impact pozitiv asupra naturii plantând câte un copac pentru fiecare produs. Acum, noi am spus general că plantăm câte un copac, pentru că atunci când ne ducem la plantare, nu o să ne oprim la un număr anume, ci o să plantăm până când se termină ziua, respectiv mai mult decât ar fi un target, să spunem așa.
Și câți copaci ai plantat până acum?
Ultima oară am plantat 1400 de copăcei și nici măcar nu a fost o acțiune publică, ci împreună cu niște prieteni am zis hai să mergem și să plantăm cât putem. Și așa a fost. Practic depășim cu mult numărul produselor pe care noi le vânduserăm până atunci.
E foarte inspirațională povestea ta și sper din toată inima să dăm mesajul ăsta mai departe și către alți oameni de afaceri care ar trebui să se gândească în fiecare moment ce ar putea să dea ei înapoi planetei. Sper să fie o sursă de inspirație și pentru cei care vor să facă un cadou responsabil, să-i spunem. Și, George, din partea noastră ai o medalie verde, așa simbolică, pentru că nici noi nu vrem să consumăm resurse. Ne place, mi-a plăcut foarte mult ce faci, cum gândești și avem nevoie de astfel de oameni care să ne inspire, așa că felicitări și succes pe Muntele Olimp!
Vă mulțumesc, vă mulțumesc!
Și așa, pe această energie bună, încheiem ediția de astăzi, Misiunea Verde. Vă mulțumesc că am petrecut această oră împreună și dacă vreți să reascultați ediția de azi, o găsiți într-o formă extinsă pe europafm.ro, dar și în podcastul Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici și vă spun la final de ediție că nici când n-a fost mai important ca acum să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Ne reîntâlnim cu Misiunea Verde și sâmbăta viitoare de la ora 11. Până atunci, toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.